Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Μέχρι το τέλος θέλουμε να τα ακούσουμε, αλλά είπα μήπως με ξεχάσετε και πατάω πάνω σε αυτό το τραγούδι που τα αγαπάμε όλοι πάρα πολύ και που γράφτηκε σαν σήμερα και είπαμε να το τιμήσουμε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά. Εντάξει, δεν μπήκαμε και πολύ αργά. Συνήθως αυτή την ώρα μπαίνουμε. Είστε εδώ, συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα live εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνήστε από το mail μας ή baltaji@ert.gr και επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Τι είπα, δεν θα έρθεις. Σε μένα και δεν θα έρθεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πέσαμε πάνω στην αλλαγή. Είχαμε τον Γιάννη τον Πρίντεζη. Όχι, δεν θα έρθεις. Ούτε και που σε ξαναλέω, λοιπόν, ποτέ, δεν θα πω ποιος ήτανε. Τίποτα, δεν λέω τίποτα απολύτως. Λοιπόν, θα είμαι δυσάρεστη, θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο που ξέρω ότι δεν θα σας αρέσει, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί έχω την εντύπωση ότι λάθος λαμβάνουμε τα μηνύματα. Δεν θέλω να μας κουνώ το χέρι και στον εαυτό μου, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά έχετε καταλάβει ότι χαλαρώσαμε τα μέτρα. Έχουμε καταλάβει, το λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί, ότι οι εισαγωγές είναι περισσότερες από τις εξαγωγές στα νοσοκομεία. Έχουμε καταλάβει ότι ο μέσος όρος θανάτων την ημέρα είναι 69 συνάνθρωποι μας. Έχω περάσει σχεδόν τον 1,5 χρόνο χωρίς να μπω σε αυτήν την διαδικασία, γιατί θεωρούσα ότι ο καθένας και η καθεμιά από μας αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και συμπεριφέρεται και στέκεται απέναντι στην πανδημία με την ευθύνη που πρέπει. Η αλήθεια είναι λοιπόν πως η εικόνα έξω, εκεί στον έξω κόσμο, δεν έχει καμία σχέση, δεν ταυτίζεται με την φάση της πανδημίας. Μπορεί τα μέτρα σταδιακά να μπήκαν στη διαδικασία της άρσης τους, γιατί εντωμεταξύ υπάρχει και μια οικονομία η οποία πρέπει να λειτουργεί. Αυτό θα έπρεπε να μας κάνει εμάς περισσότερο υπεύθυνους και περισσότερο ενεργοποιημένους, και λυπάμαι, αλλά θα το πω, μας βλέπω πάρα πολύ ξένιαστους. Δεν θα σας πω άλλα, φαντάζομαι τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, τα συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Θεμιστοκλέους για το πώς κάποιες κατηγορίες εργαζομένων θα μπουν στην λογική του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Τα έχετε μάθει όλα αυτά. Είχαμε εδώ τον κύριο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, που είπε ότι όποιος δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή είναι καλό να εμβολιάζεται. Αυτό το είπε σχολιάζοντας την απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό της ΕΜΑΚ του πυροσβεστικού σώματος. Όποιος θέλει να είναι στην ΕΜΑΚ θα πρέπει προηγουμένως να έχει εμβολιαστεί. Εχθές ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, προανήγγειλε προσλήψεις. Τις ακούσατε και λέω τώρα εγώ, μήπως προϋπόθεση, μία από τις προϋποθέσεις για τις προσλήψεις των υγειονομικών είναι και ο εμβολιασμός των ανθρώπων αυτών που θα καταθέσουν τα χαρτιά τους. Λέω τώρα εγώ. Μήπως πρέπει να δούμε τι αυξημένα μέτρα, τα self-test και οτιδήποτε άλλο στους ανθρώπους ανοίγει ο τουρισμός. Άνοιξε. Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να προστατευθούν, δεν πρέπει οι τουρίστες να προστατευτούν. Δεν θα σας πω άλλα γι' αυτά. Θα σας πάω όμως μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Το τι έχει συμβεί όλες αυτές τις τελευταίες μέρες το ξέρουμε. Εχθές το βράδυ όμως ενεργοποιήθηκε η κυβέρνηση στην Τουρκία, γιατί λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε μια επίθεση στην στρατιωτική βάση του Ντιγιάρμπακιρ με ντρόν. Μια επίθεση για την οποία δεν ξέρουμε πολλά. Ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, που είναι πολλά αυτά τα υπόλοιπα τα τελευταία, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την αγαπημένη μας την Αριάννα Φερεντίνου. Καλό μεσημέρι, Αριάννα.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Καλά, καλά.
Τι, έχουμε κανένα νεότερο για αυτήν την πολύ περίεργη επίθεση με ντρόν?
Δεν έχουμε. Δεν
πολύ σιωπή γύρω από αυτό το θέμα, ναι.
Πολύ σιωπή. Πραγματικά, δύο εκρήξεις έγιναν, έτσι. Δύο ντρόνς. Περίεργες, λοιπόν. Εναντίον της 8ης αεροπορικής στρατιωτικής βάσης, είναι μια μεγάλη βάση αυτή, στον Ντιαρμπακή. Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι μπορεί να ήταν επίθεση από το ΠΚΚ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι, αν είναι έτσι, σημαίνει ότι το ΠΚΚ έχει εφοδιαστεί και ντρόν και, ανάμεσα στον όπλισμό του, στο προστάσιο που έχει τώρα και ντρόν. Mm-hmm. Αλλά επίσημα δεν έχουμε καμία δήλωση, πέρα του γεγονότος ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, είπε τι έγινε, απόπειρα επίθεση σε στρατιωτική κατάσταση στην Ντιαρμπακίρ με δύο μοντέλα αεροπλάνων, δύο δηλαδή drones, και αυτά εξουδετερώθηκαν.
Ναι.
Τίποτα άλλο δεν έχουμε από κανέναν υπουργό και ούτε αυτή τη στιγμή συζητάτε το θέμα αυτό. Είναι πολύ περίεργο, βέβαια, διότι όπως λες και εσύ, υπάρχουν πάρα πολλά περίεργα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με την Ευρώπη, ούτε με τη Μέση Ανατολή, ούτε με την Ελλάδα. Εσωτερικά πράγματα συμβαίνουν αυτό το καιρό, τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα ακριβώς, γιατί είναι πολύ θολό το τοπίο.
Ναι, πάμε λίγο να δώσεις το στίγμα αυτών των οποίων υπονοείς, Αριάννα μου.
Αυτό το οποίο υπονοώ είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουμε μια εμφάνιση του υποκόσμου στην πολιτική σκηνή. Στην πολιτική σκηνή ή μάλλον πίσω από την πολιτική σκηνή, στο παρασκήνιο. Έχουμε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ένας από τους πολύ γνωστούς ανθρώπους του υποκόσμου από τα παλιά χρόνια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος σε βάση μιας αμνηστίας που έγινε πέρσι το χειμώνα και αφέθηκαν ελεύθεροι από τη φυλακή διάφοροι λόγω κορονοϊού.
Το θυμόμαστε αυτό που είχε γίνει τότε. Ναι, που βγήκαν
πολλοί. Και βγήκαν πολλοί, βγήκαν και ποινικοί επίσης.
Και νομίζω ότι είχε πιέσει γι' αυτό, εάν θυμάμαι καλά, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, ο κυβερνητικός εταίρος.
Ακριβώς, ακριβώς, αυτόν εννοώ. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν που βγήκε, ο Αλατίν Τσακιτζή, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, με πολλά αδικήματα για εκείνον που τον επιβαρύνουν για πολλά χρόνια, όμως είναι τώρα ελεύθερος και πλέον βρίσκεται δίπλα από τον κυβερνητικό εταίρο, τον Ντεβλέτ Παξέλη, και υποστηρίζει τόσο τον Ντεβλέτ Παξέλη όσο και τον Τούρκο πρόεδρο. Παράλληλα όμως, ένας άλλος με βαρύ επίσης ποινικό μητρό και αυτός άνθρωπος του υποκόσμου, νονός ας πούμε, της τουρκικής μαφίας, ο οποίος μέχρι πριν από πολύ λίγο καιρό ήταν ένας από τους θαυμαστές, τους εξαιρετικούς θαυμαστές του Τούρκου Προέδρου, ο Σεντάτ Πεκέρ, έφυγε από την Τουρκία, διέφυγε μάλλον από την Τουρκία και βρέθηκε πρώτα στην Αλβανία και τώρα βρίσκεται στο Ντουμπάι. Ο άνθρωπος αυτός, ο δεύτερος,
ο δεύτερος on camera βγαίνει και κάνει συγκλονιστικές καταγγελίες, έτσι,
ναι,
που αφορούν
ευθέως
τον πρόεδρο Ερντογάν και που έχουν προκαλέσει.
Όχι μόνο, κοίταξε, δεν αφορούν τον πρόεδρο Ερντογάν, αφορούν το περιβάλλον του.
Το περιβάλλον του, σωστά.
Δεν αναφέρεται καθόλου στον τύπο πρόεδρο, ούτε υπονοεί τίποτα για εκείνον. Απλώς αναφέρεται με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, με πολύ εντυπωσιακές λεπτομέρειες, σε στελέχη της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον Υπουργό των Εσωτερικών.
Εσωτερικών, ναι.
Ναι, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά δημοφιλής, πολιτικός, παρά το γεγονός ότι
Σοϊλού.
Ο κύριος Σοϊλού, ο οποίος δεν ανήκει.
Έως και δελφίνος, έως και δελφίνος, εντός εισαγωγικών παρουσιάζεται.
Ναι, 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 ναι. Πέραν τούτου είναι ένας πολιτικός ο οποίος ήταν εχθρός του ΑΚΕΠΕ, εχθρός του Ερντογάν. Είχε ένα δικό του κόμμα μέχρι πριν από πολύ λίγα χρόνια. Και ήταν μάλιστα, αν ακούσει κανένας το τι έλεγε τότε και το τι λέει σήμερα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός όμως, ο κύριος Σοϊλού, έχει γίνει πλέον ένας δημοφιλέστατος δεξιός έως ακροδεξιός πολιτικός. Τον υποστηρίζει η βάση του κόμματος και η βάση του ακροδεξιού κόμματος.
Σωστά.
Λοιπόν, έχει πολύ στέρεη υποστήριξη από το κόμμα. Όμως ο κύριος Σοϊλού είναι γνωστό ότι είναι σε πολύ έντονη αντιπαράθεση με τον γαμπρό του Ταϊπ Ερντογάν και πρώην Υπουργό των Οικονομικών, πρώην Υπουργό Ενέργειας, και ο οποίος βρίσκεται, είναι απόν ουσιαστικά.
Και θεωρείται ως νίκη στα σημεία η απομάκρυνση από κάποιους, η απομάκρυνση του γαμπρού Ερντογάν από την κυβέρνηση.
Ναι, λοιπόν, τώρα βλέπουμε τον μαφιόζο αυτόν, ο οποίος καθημερινά έχει ένα ακροατήριο μερικών εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, πρέπει να σου πω. Αντί δηλαδή να παρακολουθούν τι γίνεται στην Γάζα, στη Γάζα, και αντί να ακούνε τον πρόεδρό τους, τώρα πλέον ο κόσμος βλέπει και ακούει τις αποκαλύψεις του Σεντάτ Πεκέρ. Λοιπόν, εχθές το βράδυ είχαμε άλλη μια τέτοια κασέτα, άλλη μια τέτοια, ένα βίντεο τέτοιο, με το οποίο ο ίδιος κατηγορεί ευθέως τον Υπουργό Εσωτερικών ότι τον βοήθησε, και μάλιστα είπε ότι εσύ δεν με βοήθησες και μου παρήχες και ειδική ασφάλεια για να μπορέσω να φύγω από την Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει, και το λέω αυτό από προσωπική πείρα γιατί ήμουνα εδώ εκείνο τον καιρό, την περίοδο του Σουσουρλούκ. Αν και το Σουσουρλούκ είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που
Μάλιστα.
είναι άλλη η Τουρκία τότε, άλλη η Τουρκία τώρα. Λοιπόν, είναι άλλοι συνδυασμοί, άλλοι παίκτες, και μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι από ότι τότε επί κυβερνήσεως Τσίλερ, όπου το βαθύ κράτος...
Το 7 ήτανε, όχι, πότε ήταν, το 7, καλά το θυμάμαι, ναι. Ναι, ναι,
το 97,
η υπόθεση ναι. Σουσουρλούκ, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα μάλλον, αυτοκινητιστικό.
Που αποκάλυψε παρακρατικούς, ναι.
Παρακρατικούς με αστυνομικούς και με διαφόρους μαφιόζους και τα λοιπά, όλοι στο ίδιο αυτοκίνητο. Λοιπόν, το οποίο συνετρίβει και έτσι βγήκε όλη η αλήθεια στην επιφάνεια. Αλλά τώρα μιλάμε για μια έτσι πολύ εκτεταμένη κατάσταση, την οποία φυσικά ο κόσμος δεν ξέρει, δεν έχουμε πληροφορίες. Ό,τι ξέρουμε, το ξέρουμε από κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι κάτι λένε, όπως ας πούμε ότι χτες το βράδυ σε μια εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, έχουμε πολύ ωραίες εκπομπές για αυτά τα θέματα πλέον, ο κόσμος ξενυχτάει, είτε για να ακούσει τον αρχιμαφιόζο από το Ντουμπάι, είτε για να ακούσει τους δημοσιογράφους που τα συζητάνε όλα αυτά και έχουν ορισμένες πληροφορίες.
Αριάννα, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, να σε ρωτήσω. Κάνει εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν μίντια που παίζουν τις δηλώσεις, τις κασέτες, αυτά τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα σε μια Τουρκία που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχει ασφυκτικός έλεγχος των μέσων ενημέρωσης.
Ασφυκτικός υπάρχει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις, ακόμα δηλαδή, εφόσον ο ίδιος ο Ερντογάν δεν έχει, αν θέλεις, κήρυξη εχθρό τον ομιλούντα,
ναι.
Μέχρι στιγμής ο ίδιος ο πρόεδρος δεν έχει πάρει θέση σε αυτό. Εφόσον λοιπόν δεν έχει πάρει θέση, δεν έχει πάρει επίσημα η κυβέρνηση, η εξουσία και κυρίως ο πρόεδρος, αυτό το πράγμα συνεχίζεται.
Μάλιστα.
Και θα συνεχίζεται ως το βαθμό που θα θεωρηθεί επικίνδυνος ή θα πει κάτι που δεν αρέσει.
Και θα ενεργοποιήσει ενδεχομένως κάποια απαγόρευση.
Ακριώς. Λοιπόν, αυτό που φυσικά κάνει εντύπωση είναι πως οι εισαγγελείς αυτοβούλος, αυτεπαγγέλτος, δεν κινούνται για να ξεκινήσουν μια έρευνα για να δούνε τι συμβαίνει για τα συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία αναφέρει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι πλέον στο εξωτερικό. Αυτό θέλω να σου πω είναι ότι στην Τουρκία βλέπεις, αισθάνεσαι πάντα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά μια περίεργη ατμόσφαιρα. Δεν έχεις πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά έχεις ένα πολύ σαφές αίσθημα ότι κάτι γίνεται, κάτι πάει να γίνει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεσπάσει κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να ελεγχθεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι το κόμμα, το κυβερνών κόμμα, έχει εσωτερικά προβλήματα. Υπάρχει εσωτερική ένταση μέσα στο κόμμα. Το κυριότερο φυσικά πρόβλημα της χώρας, της κυβέρνησης και οτιδήποτε άλλο, είναι, είναι το οικονομικό.
Η οικονομία, ναι.
Το οικονομικό. Το οικονομικό σημαίνει ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει, τα εμβόλια έχουν τελειώσει, διότι ναι, μεν ο κόσμος έχει γραφτεί και περιμένει τη σειρά του, αλλά κάπου έχει σταματήσει η διάθεση των εμβολίων, λόγω του ότι η Κίνα, από την οποία η Τουρκία κυρίως
προμηθεύεται
τα εμβόλια. Ναι, ακριβώς. Τα λεφτά είναι ελάχιστα, οι τιμές έχουν ξεφύγει, δηλαδή κάθε μέρα αυξάνονται οι βασικές τιμές, ενώ στα είδη της πρώτης ανάγκης που χρειάζεται ο κόσμος.
Στα βασικά είδη, βεβαίως.
Τα βασικά είδη, μόλις πριν από δύο μέρες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, την Τρίτη συγκεκριμένα, έγινε κάποια χαλάρωση, σταδιακή χαλάρωση των μέτρων του κορονοϊού και δόθηκε ένα πολύ μικρό επίδομα για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν. Αυτό όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό για τα πραγματικά προβλήματα που έχει πάρα πολλοί κόσμος. Η ανεργία είναι πάρα πολύ
ένα μεγάλο θέμα, ναι. Και βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται αριάνα μου αποτυπώνουν το κλίμα αυτό και το πώς έχει πολύ μεγάλη πτώση, όχι το ΑΚΕΠΕ, μόνον, κυρίως η δημοτικότητα του Ερντογάν.
Και το ΑΚΕΠΕ. Και το ΑΚΕΠΕ,
κρατώ αξιολογώς περισσότερο τη δημοτικότητα του Ερντογάν, που πάντα έχει την ικανότητα, την επικοινωνιακή, και ξέρουμε πόσο πολύ επηρεάζει επικοινωνιακά τον Τούρκο πολίτη. Αλλά όταν η οικονομία είναι αυτή που είναι...
Ναι, αυτό που λες είναι λίγο... ενδεχομένως να έχει λίγο αλλάξει, διότι πλέον ο κόσμος
έχει βιωματική
δεν
σχέση πια,
τόσο πολύ πλέον, εκτός από τη δική του εκλογική βάση φυσικά, αλλά υπάρχει ένας κόσμος ενδιάμεσος και είναι και μεγάλο ποσοστό αυτό, ο οποίος δηλαδή ακούει μόνο τον εαυτό του, την οικογένειά του και τις ανάγκες του. Και δεν ξέρει τι να κάνει, βρίσκεται σε απόγνωση. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, νομίζω γύρω στο 26-27% που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες τις
καθημερινές. Ναι. Κάπου εκεί είναι το ποσοστό. Ναι, όντως.
Λοιπόν, υπάρχει επίσης μια ενεργοποίηση της αντιπολίτευσης, η οποία για αρκετό καιρό ήταν μάλλον παθητική. Υπάρχουν καμπάνιες, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίες αρχίζουν να γίνονται δημοφιλείς. Υπάρχουν μεμονωμένες αντιδράσεις από ομάδες στην επαρχία. Ξέρω εγώ, μια εταιρεία που θέλει να κάνει εξόρυξη, ας πούμε, σε ένα βουνό το οποίο είναι γεμάτο με δέντρα στον Πόντο, ξεριζώνει τα δέντρα, κινητοποιούνται όλοι οι πληθυσμοί και οι γυναίκες για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν. Υπάρχουν κάτι τέτοια φαινόμενα τα οποία δεν υπήρχαν παλιότερα, πρέπει να πω.
Άρα, ναι, μας αποτυπώνεις ένα κλίμα το οποίο είναι δυσάρεστο και προφανώς, επειδή και η εμπειρία σου είναι μεγάλη, εκτιμάς ότι αυτό το κλίμα θα υποτροπιάσει με τα σημερινά δεδομένα, γιατί δεν βλέπουμε πουθενά, εδώ τουλάχιστον εμείς δεν ξέρουμε, δεν ξέρω εσείς τι ξέρετε εκεί στην Τουρκία, παράθυρα ανάσα στην οικονομία, που όπως πολύ σωστά μας λες είναι το κλειδί της κατάστασης την οποία έχει δημιουργηθεί.
Προς το παρόν δεν βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος προχτές που μίλησε είπε μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά.
Ναι, εντάξει, το συνηθίζει.
Θα ξεφύγουμε, θα κάνουμε, θα ξεπεράσουμε όλα αυτά, ότι όλα δουλεύουν πολύ καλά, ότι ό,τι θα η παραγωγή μας θα αυξηθεί κτλ. Αλλά ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό. Δηλαδή δεν βλέπει αυτό να αποτυπώνεται στην καθημερινότητά του. Από την άλλη βέβαια η αντιπολίτευση ναι μεν αυξάνει τα ποσοστά της, αλλά όχι πάρα πολύ και όχι όσο θα περίμενε κανένας για να τραβήξει πάρα πολύ τον κόσμο ως εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Βλέπεις το πρόβλημα με την αντιπολίτευση. Πολλοί λένε ότι το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι ο Ερντογάν, αλλά η αντιπολίτευση.
Ναι, ναι, ναι.
Διότι η αντιπολίτευση δεν έχει συγκεκριμένο όραμα.
Δεν κεφαλοποιεί και τη δυσαρέσκεια, αυτό λες εσύ. Και αυτό οφείλεται σε αυτό που επιχειρείς να μας πεις τώρα. Στο ότι δεν έχει όραμα, δεν έχει πρόταση πολιτική.
Δεν έχει πρόταση και σύρεται, ουσιαστικά αντιδρά. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε και τα βλέπετε κιόλας, γιατί γίνεται μεγάλη κάλυψη στην Ελλάδα του τι γίνεται εδώ σε αυτό το επίπεδο, όχι σε άλλα επίπεδα. Είναι ότι αντιδρά και ξέρω εγώ λέει κάτι το οποίο είναι αντίδραση σε κάτι που έχει πει ο Τούρκος πρόεδρος. Η ίδια η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να οδηγεί το εκλογικό σώμα σε κάτι εναλλακτικό, σε κάτι πιο συγκεκριμένο, σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο να καταλάβει ο Τούρκος πολίτης ότι θα είναι κάτι διαφορετικό και πώς θα το κάνει. Δηλαδή δεν μας έχει πει τι θα κάνει για την οικονομία η αξιωματική αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει τελματώσει τώρα όλη την κοινωνία, η οποία ασχολείται κυρίως με το πώς θα τα βγάλει πέρα. Ξέρω ότι γίνομαι λίγο βαρετή να το επαναλαμβάνω αυτό.
Όχι, αλλά είναι.
Αλλά αυτό είναι
το σημαντικό. Ναι, και αυτό είναι και έχει απολύτως βιωματική σχέση ο καθένας με αυτό. Και ό,τι και να ακούσει, επειδή ξέρει και το ζει καθημερινά, προφανώς δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε και σε ευχαριστούμε πολύ που μας περιγράφεις όλο αυτό, το μας δίνεις αυτό το κλίμα το εσωτερικό που υπάρχει στην Τουρκία. Αντιλαμβανόμαστε μέσα σε ποιο περιβάλλον λοιπόν διαμορφωμένο πολιτικό και κοινωνικό λειτουργεί ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό μας βοηθά να αποκωδικοποιήσουμε και ένα μέρος του τακτικισμού του, της ρητορικής του, της επιθετικής ρητορικής του και των τελευταίων ημερών, για να έρθω σιγά σιγά σε αυτό, γιατί ώρες μπορούμε να μιλάμε τώρα, Αριάννα μου. Δεν θα μείνω στο τι ακριβώς, πώς έχει τοποθετηθεί ο Ερντογάν σε σχέση με τα συμβαίνοντα στο Ισραήλ. Θα έρθω λίγο γρήγορα, γιατί ο χρόνος έχει μαζευτεί στα δικά μας. Και γιατί είμαστε εν αναμονή περί τα τέλη του μηνός της επίσκεψης Τσαβούσογλου. Σήμερα έχει βγει η εφημερίδα Τα Νέα με έναν τίτλο «Μορατόριουμ στο Αιγαίο», ότι αυτά είναι τα μηνύματα της Άγκυρας προς την Αθήνα. Δείχνει να κατεβαίνουν οι τόνοι. Για πες μας γι' αυτό.
Κοίταξε, όπως ξέρεις και εσύ, πολλά λέγονται συνήθως πριν από τέτοιες συναντήσεις και έχουν γίνει και αρκετές συναντήσεις. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή για να μπορούμε να προβλέψουμε το οτιδήποτε, ενώ για τα ελληνοτουρκικά. Είναι αρκετά ρευστή και όσον αφορά την σχέση της Τουρκίας με την υπόλοιπη Δύση. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς αν ο Ερντογάν θα συνεχίσει να θέλει να μιλάει με τη Δύση, να μιλάει με την Ελλάδα.
Ναι. Αυτό είναι το μείζον και το κεντρικό που καθορίζει και τα υπόλοιπα, έτσι.
Που καθορίζει και τα υπόλοιπα.
Σωστά.
Ο ίδιος, η ρητορική που είδαμε ας πούμε στη Μέση Ανατολή και η προσπάθεια να βάλει πόδι στη Μέση Ανατολή και να ξαναπαίξει ένα ρόλο που τον έχει παίξει, δηλαδή του υπερασπιστή του μουσουλμανικού κόσμου, της παγκόσμιας μουσουλμανικής κοινότητας, το βλέπω να το προβάλλει ιδιαίτερα. Τώρα αν είναι επειδή δεν έχει άλλες επιλογές για να μπορέσει να συσπυρώσει τους οπαδούς το ΣΕΚΟ ή θέλει να αλλάξει το παιχνίδι στο εξωτερικό, και σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Πάντως αυτή τη στιγμή δείχνει με τις κινήσεις του να κρατά μια απόσταση από αυτό που λέγεται Δύση, έτσι. Έτσι φαίνεται.
Βέβαια, ναι, έτσι φαίνεται. Από την άλλη πλευρά φυσικά θα ήθελε καλύτερες σχέσεις, καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και με την Ευρώπη.
Ναι, και με την Ευρώπη, αλλά φυσικά αυτό που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι ο Biden, εντάξει, με το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων ήταν κάτι το οποίο είχε υποσχεθεί προεκλογικά στο δικό του ακροατήριο ο Αμερικανός πρόεδρος. Το έκανε, μάλλον το έκανε, δεν είπε όχι, ας πούμε, όπως έλεγε ο Τραμπ.
Ναι, και ο Ερντογάν βλέπουμε ότι δεν κάνει προς τα πίσω, δεν ρίχνει νερό στο κρασί του. Έχω τώρα στο μυαλό μου την τελευταία επίθεση του Ερντογάν προς το πρόεδρο Μπάιντεν με αφορμή τα συμβαίνοντα στο Ισραήλ,
ακριβώς,
με τα ματωμένα χέρια.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα βέβαια, σήμερα μια σημερινή είδηση, βλέπουμε ότι η αρχηγή άμυνας, η αρχηγή δηλαδή των γενικών επιτελείων Τουρκίας και Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, είπαν ότι πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία μας, γιατί η Τουρκία είναι πολύτιμο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Οπότε υπάρχει μια πολυεπίπεδη κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ότι φαίνεται ότι σε κάποια επίπεδα συνεχίζουν να λειτουργεί η συνεργασία, και αυτό είναι και μια ένδειξη ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, θα τα δούμε. Είναι ρευστό το περιβάλλον όλο.
Είναι πάρα πολύ ρευστό το περιβάλλον, και θα δούμε βέβαια, γιατί και γι' αυτό δεν είμαστε τόσο πολύ σίγουροι, αν θα γίνει τελικά η συνάντηση αυτή που όλοι την περιμέναμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμερικανό πρόεδρο τον Ιούνιο.
Ναι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα ήταν υποτίθεται η πρώτη έτσι.
Ναι, είναι αρχές Ιουνίου, 6 Ιουνίου νομίζω, πόσο είναι, 14, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, μην μπερδευτώ.
Ναι, νομίζω ότι είναι 12, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι και να είναι, θα δούμε πώς θα γίνει,
θα
εξελιχθεί, ναι, αυτό, θα... γιατί εξαπολύονται συνεχώς πολύ επιθετικές δηλώσεις από την Τουρκία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και χτες κιόλας επίσης, και πριν από λίγη ώρα από τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα έπρεπε να έχετε, πώς το λένε, αρκετή ευπρέπεια για να κριτικάρετε τις αναφορές του Πρόεδρου μας σχετικά με την Ισραηλινική βία εναντίον των Παλαιστινίων πολιτών.
Ναι, είναι non-stop αυτό. Είναι non-stop.
Είναι non-stop. Ακριβώς.
Αριάννα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να σε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Γεια σου, Αριάννα Φερεντίνου. Και από την Αριάννα Φερεντίνου πάω αμέσως στην πολύ καλή συναδελφό μας, που καλύπτει το Υπουργείο των Εξωτερικών, την Κατερίνα Φρίσα. Καλώς μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Έλα, πραγματικά. Απόλυτα ρευστή.
Ναι, απόλυτα.
Τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μάλιστα όταν έχουμε αυτές τις πρόσφατες δηλώσεις. Και με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται ποιο θα είναι το στίγμα που θα φέρει εδώ στην Αθήνα όταν θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
Εκεί ήθελα να πάω, να σε πάω, Κατερινάκη μου, γιατί άκουσα την επιφύλαξη και επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσω και την Αριάννα, κράτησε μια επιφύλαξη, γιατί είπε εάν τελικά γίνει το ταξίδι Τσαβούσογλου. Και...
αυτό μένει να το δούμε. Κυρίως όμως οι επόμενες ημέρες και η συμπεριφορά της Τουρκίας μέχρι την ημερομηνία που μέχρι στιγμής φαίνεται κλείσει. Επίσημα να σας πω, καταρχήν δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχει κλείσει επίσημα η απάντηση από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Όλα δείχνουν ότι θα είναι στο τέλος του μήνα. Όμως πραγματικά σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το περιβάλλον, τι μπορεί να φέρει? Βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει, όπως πολύ ωραία και χαρακτηριστικά είπες, και είναι οι πληροφορίες της εφημερίδας των νέων, της πολύ καλή συναδέλφου που καλύπτει το ρεπορτάζ, ότι θα φέρει δώρα εντός εισαγωγικών ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Το θέμα είναι τι άλλο παράλληλα θα φέρει, τι άλλο επιπλέον θα θέσει πάνω στο τραπέζι των συνομιλιών, λαμβάνοντας
υπόψη. Σωστά.
Ακριβώς.
Και αν η επίσκεψη Τσαβούσογλου εδώ ξεκλειδώσει και την συνάντηση που επίσης συζητάμε τον τελευταίο καιρό, Ερντογάν Μητσοτάκη, έτσι.
Βεβαίως. Η Αθήνα λοιπόν είναι έτοιμη για όλες τις εκδοχές, έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές, περιμένει την επίσημη θέση της Τουρκίας και βεβαίως προετοιμάζεται για τη συνάντηση αυτή. Τώρα,
είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε, για να δούμε.
Και να τα δούμε. Βέβαια να σταθούμε λίγο στην πρωτοβουλία της Αθήνας στο Μεσανατολικό.
Είχαμε χτες αυτή την επίσκεψη αστραπή του επικεφαλής του ΙΠΕΚΣ, του κυρίου Δένδια, στο Ισραήλ, είχε συναντήσεις εκεί, στην λογική αυτή ακριβώς που μας λες, Κατερίνα μου, είναι μια πρωτοβουλία της Αθήνας για την αποκλιμάκωση στην περιοχή.
Με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βεβαίως.
Και του διεθνή παράγοντα, να σας πω ότι στην τηλεδιάσκεψη που συμμετείχε από το Τελ Αβίβ ο Υπουργός Εξωτερικών μετά την επίσκεψή του στη Ραμάλα, mm-hmm. τους ενημέρωσε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και μάλιστα η πρόταση της Αθήνας, που είναι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η άμεση εταιρεία και στο μέτρο των δυνατοτήτων που μπορεί η χώρα μας, η οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές, και με τον αραβικό κόσμο, αλλά και με το Ισραήλ, είναι να υπάρξει μια συμφωνία όπως ήταν η συμφωνία του 1967 για τη δημιουργία δύο κρατών με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξάρσεις και την τρομοκρατία που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή.
Και γιατί έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, Κατερίνα μου. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς, μίλησε επανειλημμένα για ανθρωπιστική κρίση και ότι πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι, και μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει η Ευρώπη σε θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Η Αθήνα είναι εδώ, είναι παρούσα στις εξελίξεις, συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε και την αυριανή επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο,
Αίγυπτο.
Και τις συνομιλίες που θα έχει με τον Αιγύπτιο ομολογό του, και βεβαίως μένει να δούμε στην πράξη τι θα είναι και οι κινήσεις όχι μόνο των Βρυξελών αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κατερίνα Χφρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να
καλή
σε καλά.
Συνέχεια.
Γεια χαρά. Γεια, γεια, γεια. Χορταστικά ήταν σήμερα όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Μην μου πείτε ότι δεν πήρατε πληροφορίες.
Η νύχτα από νύχτα είναι φτιαγμένη, η πέτρα από πέτρα σμήλευτη, κι ό,τι αλλάζει επιμένει σε εκείνο που αρνήθηκε μαζί του να πεθαίνει. Κι ό,τι αλλάζει επιμένει σε εκείνο που αρνήθηκε μαζί του να πεθαίνει. Μα εσύ τι είσαι, τι πλάσμα είσαι, τι θηρίο, τι φωτιά. Μα εσύ τι είσαι και με εκδικείσαι, πόνος είσαι η χαρά. Φτιαγμένο ταλάτι από δάκρυ αλμυρό, κι εγώ που αλλάζω και επιμένω σε εκείνο που αρνήθηκα μαζί του να πεθαίνω. Κι εγώ που αλλάζω και επιμένω σε εκείνο που αρνήθηκα μαζί του να πεθαίνω. Μα εσύ τι είσαι, τι πλάσμα είσαι, τι θηρίο, τι φωτιά. Μα εσύ τι είσαι και με εκδικείσαι, πόνος είσαι. χαρά. Η χαρά.
Καλό τάξιδο να είναι αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα πολύ φρέσκο, πολύ καινούριο τραγούδι, γι' αυτό και λέω καλό τάξιδο να είναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης έδωσε τη φωνή του και τη μουσική έχει γράψει ο Μίνος Μάτσας και τους στίχους η Σοφία Καψούρου. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα τραγούδι που θα το ακούμε συχνά, εσείς τι λέτε? Αλλάζω κλίμα γρήγορα γρήγορα και πάω να καλωσορίσω την κυρία Αναστασία Γαϊτάνου. Είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας. Χθες ημέρα, Παγκόσμια ημέρα μουσείων, ήταν ο σύνδεσμος, που όχι μόνον αυτός, που οι ξεναγοί κινητοποιήθηκαν με πορείες διαμαρτυρίας, γιατί είναι ο κλάδος αυτός του τουρισμού που έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Καλό μεσημέρι, κυρία Γαϊτάνου.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι πως δεν έχει φωτιστεί ιδιαιτέρως το δικό σας θέμα. Είστε ένας κλάδος στον τουρισμό, ζωντανός, ενεργός, θα έλεγα καθοριστικός για τον τουρισμό, που περνάτε πάρα πολύ άσχημα λόγω της πανδημίας.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η πανδημία μας χτύπησε πάρα πολύ δυνατά, με σχεδόν ολική απώλεια εισοδήματος και εργασίας φυσικά.
Προφανώς.
Το 2020, και δεν φαίνονται και καλά τα πράγματα για το 2021. Δηλαδή, να σας πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ξεναγών έχει να δουλέψει από τον Νοέμβριο του 2019.
Μάλιστα.
Και εγώ, γιατί χρησιμοποιώ πάντα το δικό μου προσωπικό παράδειγμα, δεν θέλω να εμπλέκω άλλους. Εγώ δούλεψα, ας πούμε, μέσα στο 2020 18 μέρες, που το θεωρώ και μεγάλο κατόρθωμα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, με 18 μέρες δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει. Δεν
ναι.
γίνεται.
Υπήρξαν κάποια μέτρα στήριξης εξ όσων ξέρουμε, αλλά προφανώς αυτά τα ναι. μέτρα στήριξης δεν είναι τέτοια και τόσα που μπορούν να διασφαλίσουν.
Ήταν ελάχιστα, θα σας πω. Μέσα στο 2020 πήραμε οικονομική στήριξη 1.868 ευρώ για όλο
στο
το χρόνο.
Στο σύνολο, ναι. Ναι,
ναι που mm-hmm. αυτό αν το διαιρέσετε, δηλαδή το μήνα βγαίνει κάτω από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και μέσα στο 2020 επίσης μόνο 50 ένσημα,
ναι.
που αυτά για όσους μετά από δύο δύσκολες χρονιές, γιατί και η φετινή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, για όσους θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας δεν θα μπορούν να το πάρουν λόγω ενσήμων, γιατί εμείς δικαιούμαστε από 100 ένσημα και πάνω.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα αυτό μεγάλο.
Ακούσαμε και κάποια μέτρα ναι. στήριξης από τον κύριο Χατζηδάκη, για να δίνω, είναι υποχρέωσή μου για να δώσω, κυρία Γαϊτάνου, εγώ όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν κάποια μέτρα στήριξης και για τους ξεναγούς και για τους τουριστικούς συνόδους.
Ναι.
Τομίζω όμως...
Γιατί και οι ναι. τουριστικοί συνοδοί έχουν ακριβώς τα ίδια θέματα
ναι.
με εμάς.
Ναι.
Σας πω, μέσα στο 2021 μας δόθηκαν 1.068 ευρώ, που είναι αυτή η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Ναι.
Βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μια πολύ μικρή μερική απασχόληση, δηλαδή και δύο ένσημα να έχεις μέσα στο μήνα, δεν τη δικαιούσε
ναι.
αυτή τη στήριξη. Και χθες, μετά τις διαμαρτυρίες, εξαγγέλθηκε, βέβαια σίγουρα θα ήταν προετοιμασμένο, αλλά σε κάθε περίπτωση μετά έγινε η εξαγγελία, εξαγγέλθηκε ότι θα μας δοθούν και το επίδομα για τον Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο. Απλά περιμένουμε βέβαια να γίνει και ΦΕΚ, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αν δεν το δούμε εμείς αυτό, λέμε, δεν το δούμε σε ΦΕΚ υπογεγραμμένο, γιατί έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε πάει πολλές υποσχέσεις, έτσι κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Αλλά τουλάχιστον έγινε ένα βήμα.
Κυρία Γαϊτάνου, ναι, καλά είναι να υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα στήριξης. Καλοδεχούμενα είναι κάθε φορά που έρχονται. Όμως έχετε προβληματιστεί εσείς οι ξεναγοί που είστε ουσιαστικό κύτταρο του τουρισμού,
ναι.
Για το πόσο η πανδημία αυτή σας επηρέασε και κυρίως Όταν με το καλό επιστρέψετε στη δουλειά σας, αν η δουλειά σας θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε ή αν πλέον έχουν μπει, η πανδημία επίσπευσε αλλαγές που βλέπαμε ότι έρχονται, και αναφέρομαι στις ψηφιοποιημένες ξεναγήσεις κτλ.
Σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός αλλάζει μορφή συνεχώς. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν 10 χρόνια, δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Και πρέπει κανείς να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλιώς μένει εκτός. Οι ψηφιακές ξεναγήσεις ήρθαν για να μείνουν, πιστεύω. Mm-hmm. Σαφέστατα mm-hmm. ήταν ένα μέσο να επικοινωνήσει κανείς μέσα στην πανδημία, αλλά είναι και μία διευκόλυνση προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δηλαδή είδαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ενεργεί ως ένα εντός εισαγωγικών προεόρτιο, δηλαδή μία γεύση από το τι θα μπορούσε να ζήσει κανείς και mm-hmm. να βιώσει mm-hmm. αν ερχόταν όντως στη χώρα. Το βλέπουμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, ότι λειτουργήσε θετικά στο να κλείσει κανείς ένα ταξίδι. Mm-hmm. Επίσης, λειτουργεί θετικά σε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Mm-hmm. Ή δεν
σωστά,
θέλουν.
Σωστά,
αλλά είχαμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων με κινητικά προβλήματα ή πολύ μεγάλης ηλικίας που δεν θα μπορούσαν. Και αυτό το λέω γιατί αυτές οι ψηφιακές ξεναγήσεις ξεκίνησαν δειλά πριν την πανδημία. Απλά μέσα στην πανδημία εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα λόγω των συνθήκων.
Κοιτάξτε,
και προσαρμοζόμαστε.
Προσαρμόζεστε, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί και εσείς θα πρέπει να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε αυτήν την εξέλιξη. Η αλήθεια
σίγουρα.
Είναι, προσωπικά θα καταθέσω την γνώμη μου, κυρία Γαϊτάνου, πως η υπόθεση ξενάγηση και ξεναγός είναι, και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που μπήκαν πια, γιατί όλα τα πράγματα εξελίσσονται, είναι όπως είναι με το βιβλίο. Δηλαδή προσωπικά αλλιώς νιώθω όταν παίρνω το βιβλίο στο χέρι και το διαβάζω, και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσω από το τάμπλετ, να κατεβάσω και να διαβάσω ένα βιβλίο. Και το λέω αυτό γιατί πάντα η παρουσία του ξεναγού έχει να κάνει με την γνώση, το προσωπικό πάθος, τον προσωπικό τόνο, το κέφι. Όλο αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί από μία ξενάγηση η οποία είναι ψηφιοποιημένη.
Και ακόμη και live να είναι η ξενάγηση, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή πιο πολλές περιπτώσεις πια είναι live streaming ξενάγηση.
Ναι, σωστά.
Πάλι δεν είναι το ίδιο, δηλαδή μας το λένε οι πελάτες ότι σαφώς το να βιώσεις το χώρο, το να είσαι εκεί, το να στέκεσαι δίπλα στο μνημείο δεν είναι το ίδιο με το να το βλέπεις σε μια κάμερα.
Σωστά.
Αλλά σαφώς ο ψηφιακός κόσμος ήρθε για να μείνει, σαφέστατα.
Ναι.
Δεν θα αντικαταστήσει, αλλά θα είναι ένα κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σίγουρα.
Ναι. Προφανώς λοιπόν η πανδημία έχει οδηγήσει, έχει αυξηθεί και η ευαισθησία του καθενός σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Ενδέχεται αυτό που λέμε οι μικρότερες, οι ατομικές ξεναγήσεις να είναι ακόμα ένα στοιχείο της πανδημίας, ή
σίγουρα
αυτές υπήρχαν και ήταν πολλές και προ-πανδημίας.
Υπήρχαν και ήταν μια αυξητική τάση mm-hmm, σε μικρότερα γκρουπ και σε αυτό που τώρα πια λέμε εναλλακτικό τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που σήμερα ονομάζουμε εναλλακτικά γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά παλαιότερα τα λέγαμε αλλιώς.
Ναι.
Αλλά γενικά υπάρχει αυτή η τάση και μικρότερων γκρουπ, τα οποία κάνουν και κάτι το μεταξύ όλων των υπολείπων, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερο που δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Και λέω μεταξύ όλων των υπολείπων, γιατί θα δεις κάτι διαφορετικό από τα πολύ σημαντικά μνημεία της χώρας, αν έχεις ήδη πάει αρκετές φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πούμε στην Αθήνα πρώτη φορά και να μην πάει στην Ακρόπολη.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό, όσο κόσμο και να έχει πάνω. Έτσι είναι σαν να πάω εγώ στο Παρίσι πρώτη φορά και να μην πάω στον πύργο του Άιφελ. Δεν γίνεται. Δηλαδή το σημαντικό μνημείο θα πάω να το δω. Αλλά το σημαντικό μνημείο είναι αυτό που θα με τραβήξει να το συνδυάσω και με άλλα που δεν είναι γνωστά. Και αυτό είναι μια τάση αυξητική. Και τα μικρότερα γκρουπ, τα οποία επιτρέπουν και τέτοιες εμπειρίες, γιατί όσο περισσότερο κόσμο έχεις σε ένα γκρουπ, τόσο πιο δυσκίνητο είναι και τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνεις κάποια πράγματα με περιορισμένο χώρο και ο χρόνος που σου τρώει. Οπότε και έχουν και την αίσθηση αυτό της αποκλειστικότητας. Οπότε ήταν μια τάση σαφώς
mm-hmm.
και τώρα βέβαια με την ανασφάλεια που νιώθει κανείς, ακόμα από υγειονομικής άποψης εννοώ, τα μικρά γκρουπ έχουν αρχίσει να έχουν ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση.
Μάλιστα.
Βέβαια το μικρό γκρουπ δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι έχει και το διπλό κόστος. πόντες.
Σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι, έχει, άλλο, ότι έχει άλλο κόστος.
Οπότε δεν απευθύνεται σε όλο το ενδεχόμενο πιθανό κοινό. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τώρα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εξαγγέλθηκαν, που από ό,τι φαίνεται από τα προβλήματα τα περσινά δεν μάθαμε και πολλά.
Είμαι βέβαια ότι θα ξαναέχουμε την ευκαιρία, κυρία Γαϊτάνου, για να μιλήσουμε εκτενώς. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για αυτή την πρώτη συνομιλία θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Αναστασία Γαϊτάνου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Για πάμε. There is something mellow about this situation. The glitter in your eyes. Αχ, μωρέ, Θανάση, που θες να σου εξηγώ για τα προσωπικά τώρα των ανθρώπων και που στέλνεις μηνύματα για να σου εξηγήσω ποιος είναι τι. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας. Nothing good is gonna come out of us. We will only end up being the saddest. What a waste, 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 what a waste. So I'll take the exit. That is the door to my future. My future, my future. The dreams of my future.